Գլուխ 39-րդ. Մինչ այս մինչ այն մոտենում էր այն օրը, երբ պետք է լսվեր Քաուփերվուդի գործը։ Նա չէր կասկածում, որ դատարանը, հակառակ փաստերի վկայությանը, հնարավոր ամեն ինչ կանի մեղադրական վճիռ արձակելու համար իր դեմ, սակայն ստեղծված դրությունից դուրս գալու ելքը չէր պատկերացնում։ Գուցե միայն մի բան. ամեն ինչ թողնել ու մեկնել Ֆիլադելֆիայից։ Բայց այդ մասին մտածել իսկ չարժեր։ Իսկ ապագան ապահովելու և ֆինանսական աշխարհի որոշ մարդկանց հետ բարեկամական հարաբերություններ պահպանելու միակ հնարավորությունը, որքան կարելի է դատարանի առաջ շուտ կանգնելն էր։ Հույս ունենալով, որ եթե ինքը դատապարտվի, ապա իր բարեկամները ժամանակին կօգնեն իրեն դարձյալ ճանապարհը գտնելու։ Նա շատ էր խոսում Սթեջերի հետ, դատական կազմի իր հանդեպ աչառու լինելու վերաբերյալ, սակայն փաստաբանը համամիտ չէր նրա վախին։ Նախ, այնքան էլ հեշտ չէ կաշառել երթվյալներին։ Երկրորդ, դատավորների մեծ մասը, չնայած քաղաքական համոզմունքների տարբերությանը, ազնիվ մարդիկ են և իրենց կուսակցությունների պարագլուխների թելադրանքից հեռու չեն գնա։ Իսկ դա վերջի վերջո այնքան էլ սարսափելի չէ։ Այն դատավորը, որ պետք է նախագահեր այդ դատավարությանը, Վոման Ուիլբար Պեյդերսոնը, դատարանի եռամսյակային նստաշրջանի անդամ էր և հանրապետական կուսակցության անմիջական դրածոն, ուստի և ամեն ինչով Մոլենհաուերին, Սիմսոնին ու Բաթլերին պարտական։ Բայց մյուս կողմից էլ Սթեջերը լսել էր, որ նա ազնիվ մարդ է։ «Չեմ հասկանում, թե ինչու այդ մարդիկ այդքան ուզում են պատժել ձեզ. Չլինի թե ամբողջ նահանգին իխրատ. Չէ՞ որ ընտրությունները արդեն տեղի են ունեցել. Իդեպ ասում են, որ հիմա արդեն միջոցների են դիմում Սթիներին ազատելու համար, եթե նա դատապարտվի, որից անշուշտ չի խուսափինա. Կամա թե ակամա հարկ կլինի դատապարտել նրան. 1-2 տարի բանտարկության կդատապարտեն, ամենաշատը 3. Հետո էլ ներման կարժանանա, ժամկետի կեսն էլ չնստելով. Հորեգույն դեպքում նույնը սպասում է և ձեզ. Հո չեն կարող նրանք Սթիներին ազատ արձակել, իսկ ձեզ ուղարկել բանտ. Բայց երբեք բանը դրան չի հասնի, հիշեցեք իմ խոսքը. Մենք դատը կշահենք առաջին իսկ ատյանում, իսկ եթե ոչ, մեր բեկման գանգատը կբավարարվի նահանգի գերագույն դատարանում. Դատավորների այնտեղի հնգյակը ոչ մի դեպքում հավանություն չի տա այս անհեթեթ պատմությանը։ Սթեջերը անկեղծորեն հավատում էր իր ասասներին, և դա ուրախացնում էր Քաուփերվուդին։ Մինչև հիմա երիտասարդ իրավաբանը շատ լավ էր վարել իր գործերը։ Այնուամենայնիվ նրան հանգիստ չէր տալիս այն միտքը, որ Բաթլերը հետապնդում է իրեն։ Այս հանգամանքը խիստ բարդացնում էր գործը, իսկ Սթեջերի մտքով իսկ չէր անցնում այդ բանը։ Իր փաստաբանի լավատեսական հավաստիացումները լսելիս, Քաուփերվուդը միշտ հիշում էր այդ։ Դատավարության լուրը ալեկոծեց 600,000 բնակչություն ունեցող ողջ քաղաքը։ Քաուփերվուդները որոշեցին, որ իրենց ընտանիքի կանանցից ոչ մեկը դատարան չի գնա։ Այսպես էր պնդում Ֆրենկը, չուզենալով համեղ սնունդ մատակարարել թերթերի լրահավաքներին։ Հայրը դատարան կգնա, որովհետև կարող է պետք լինել որպես վկա։ Նախորյակի նամակ ստացվեց Էյլինից։ Նա հայտնում էր, թե վերադարձել է Վեստչեստերից և հաջողություն է բարեմաղթում Ֆրենկին։ Նրա գործի ելքը այնքան է հուզում Էյլինին, որ ի վիճակի չէ հեռու մնալ և վերադարձել է Ֆիլադելֆիա, ոչ թե դատարան գնալու, քանի որ Ֆրենկն այդ բանը չի ուզում, այլ որքան կարելի է մոտիկ լինելու նրան այն րոպեներին, երբ որոշվում է նրա բախտը։ Նա ցանկանում է վազել Ֆրենկի մոտ, շնորհավորել, եթե արդարացնեն, մխիթարել, եթե դատապարտեն։ Նա հասկանում է, որ այդպես հապշտապ վերադառնալը հավանորեն կսասկացնի իր ու հոր կոնֆլիկտը, բայց այստեղ ինքը անզոր է։ Միսիս Լիլիան Քաուփերվուդը գտնվում էր խիստ դժվարին ու կեղծ վիճակում։ Նա ստիպված էր ձևանալ սիրող ու խանդակատ կին, թեև հասկանում էր, որ Ֆրենկը բնավ էլ չի ձգտում դրան։ Այժմ Ֆրենկը բնազդաբար կռահում էր, որ կինը գիտե իր ու Էյլինի հարաբերությունները, և հարմար պահի է միայն սպասում ամեն ինչ բացեի բաց ասելու համար։ Այդ ճակատագրական օրը ուղեկցելով ամուսնուն մինչև դուռը, գրկեց նրան զուսպ, ինչպես վերջին բոլոր տարիներին, և թվում էր, թե չի կարող ստիպել իրեն համբուրելու նրան, թեև գիտակցում էր, թե որքան ծանր փորձություն է սպասում ամուսնուն։ Ֆրենկը նույնպես նվազագույն ցանկություն չուներ համբուրելու կնոջը, բայց դա ցույց չտվեց։ Այնուամենայնիվ Լիլիանը հետո շրթունքները դիպսրեց նրա այտին ու ասաց. «Հուսով եմ, որ ամեն ինչ բարեհաջող կվերջանա»։ Կարծում եմ, որ դու տագնապելու պատճառ չունես, Լիլիան, առույգ պատասխանեց Ֆրենկը։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Նա արագ իջավ սանդուղքը, քայլեց դեպի ջիրարդ պողոտան, որով անցնում էր մինչ այդ իրեն պատկանող ձիակարշի գիծը, ու ցատկեց վագոն։ Նա մտածում էր Էլինի մասին, երևակայում, թե որքան ուժգին է նա ցավակցում իրեն, և ըստ էության, ինչպիսի ծաղր է հիմա իր ընտանեկան կյանքը։ Մտածում էր, թե երթվել ատենակալները ողջամիտ մարդիկ կլինեն արդյոք, և այլն, և այլն։ Եթե ձախողի, եթե… Այո, ծանր էր լինելու այդ օրը։ Երրորդ փողոցի անկյունում նա դուրս եկավ վագոնից և շտապ-շտապ քայլեց իր գրասենյակը։ Ստեջերը արդեն սպասում էր նրան։ «Ուրեմն, Հարպեր, եկավ վճռական ժամը», արիաբար ասաց Քաուփերվուդը։ Չորրորդ նստաշրջանի առաջին բաժնի դատարանը, որտեղ պետք է լսվեր գործը, գտնվում էր նշանավոր անկախության պալատում, 6-րդ և Չեստնետ փողոցների անկյունում, ուր հիմա էլ, ինչպես 100 տարի առաջ, կենտրոնացած էր Ֆիլադելֆիայի դատական ու վարչական ամբողջ կյանքը։ Դա կարմիր աղյուսից շինված երկհարկանի գետնամած շենք է։ Նրա կենտրոնական մասը պսակված է չգիտես հին անգլիական, թե հոլանդական ոճի մի սպիտակ փայտաշեն աշտարակով։ Հիմքի մոտ քառակուսի, մեջտեղը կլոր և գագաթը ութանկյունի։ Շենքը բաղկացած է կենտրոնական մասից և երկու կողմնային թևերից, որոնցից ամեն մեկը տե տարի ձև ուներ։ Պատուհաններն ու դռները, որոնց վերնամասերը մանր ապակեպատված կիսաշրջաններ ունեին, շինված էին այն ոճով, որն այնպես հիացնում է գաղութային ճարտարապետության սիրահարներին։ Այդ և պետական շարք անունով հայտնի, հետագայում քանդված, իսկ այն ժամանակ գլխավոր շենքի ետևի պատից դեպի Ուոլնետ փողոց ձգվող շենքում էին տեղավորված քաղաքապետի, ոստիկանության պետի, քաղաքի գանձապետի գրասենյակները, քաղաքային խորհրդի նիստերի դահլիճները և վարչական ուրիշ կարևոր հիմնարկներ, ինչպես նաև դատարանի երամսյակային նստաշրջանների 4 բաժանմունքները, որոնք քննում էին վերջերս Ֆիլադելֆիայում խիստ հաճախակի դարձած քրեական գործեր։ Հսկայական քաղաքապետարանը, որ հետագայում բարձրացավ Բրոդ ու Մարքեթ փողոցների անկյունում, այն ժամանակ դեռ նոր էր կառուցվում։ Դատական ընթարցակ սրահներին ավելի հանդիսավոր տեսք տալու համար շինեցին այնտեղ մուգ ընկուզենու փայտից բարձրույթներ, որոնց վրա դրված էին դատավորների սեղաններ։ Բայց այդ մտահղացումը այնքան էլ հաջող չստացվեց։ Թե սեղանները, թե երթվյալ ատենակալների տեղերը, թե պատվարները շատ էին ծանրումեց ու շենքին անհամաչափ։ Պատերի համար ամենահարմար գույնը, երբ կահույքը մուգ ընկուզենուց էր, համարեցին չգիտես ինչու կրեմագույնը։ Սակայն ժամանակ ու փոշին խիստ տխուր տեսք տվին դրան։ Սրահներում ոչ նկար կար, ոչ ևս որևէ այլ զարդարանք, եթե չհաշվենք ճոխ ու պաճուճված գազի աշտանակները, նորին ազնվության սեղանի վրա և մեջտեղից կախված ջահերը։ Այդ տախտկաբեր շենքը չէին զարդարում նաև դատական պարարտացած կատարածուներն ու պաշտոնյաները, ովքեր մտահոգված էին միայն մի բանով՝ չկորցնել իրենց օկտավետ պաշտոնները։ Երկու կատարածուները, որոնք այն սրահում էին, որտեղ պետք է քննվեր Քաուփերվուդի գործը, այլ բան չէին անում, եթե ոչ շտապում էին իրար առաջ կտրելով մի բաժակ ջուր տալ դատավորին, երբ սա ձեռքը պարզում էր դրան։ Մեկը, որ նման էր ճարպակալած, լխկած ու փոշոտված արքունապետի, նորին ազնվության առջևից էր քայլում, երբ սա գնում էր զուգարան կամ վերադառնում այնտեղից։ Նրա պարտականությունն էր դատավորը սրահ մտնելիս բարձրաձայն ազդարարել. «Դատարանն է գալիս, հանել գլխարկները. Խնդրում եմ բոլորին ոտքի կանգնել»։ Երբ դատավորը նստում էր, երկրորդ կատարածում, որ կանգնած էր լինում նրա ձախ կողմը, երթվյալ ատենակալների տեղերի ու վկայի նստարանի միջև եղած տարածության կեսին, անորոշ ուտասելուկով արտասանում էր այն պարտավորությունների, սքանչելի ու մարդկային արժանապատվությամբ լի դեկլարացիան, որ հասարակությունը դնում է իր յուրաքանչյուր անդամի վրա, և որը սկսվում է. «Լսեցեք բոլորդ էլ, լսեցեք բոլորդ էլ, լսեցեք բոլորդ էլ», և ավարտվում «Ամեն ոք, ով գանգատվելու արդարացի հիմք ունի, թող մոտենա և նրան կլսեն» խոսքերով։ Բայց այս խոսքեր այստեղ կարծես կորցրել էին իրենց նշանակությունը։ Սովորույթն ու անտարբերությունը դարձրել էին դրանք մի տեսակ անհասկանալի շուտասելուկ։ Երրորդ կատարածում պահակություն էր անում խորհրդակցության սենյակի դռան մոտ։ Կատարածուներից բացի, սրահում գտնվում էին դատական սղագիրը և դատարանի քարտուղարը, մի փոքրամարմին, հյուծված անարյուն դեմքով, ջրախառն կաթի գույն աչքերով մարդ, մազերը ցանցար, իսկ մորուքը խոզաճարպի գույնի, ինքն էլ ամերիկանացած ու զառամած չին մանդարինի նման։ Դատավոր Ուիլբար Պեյդերսոնը, տարեխի նման վտիտ մի մարդ, որ նախագահել էր դեռ այն ժամանակ, երբ գործը քննվում էր հետաքննական ատյանում, երբ երթվյալները որոշում էին Քաուփերվուդին դատի տալու հարցը, բավական հետաքրքիր տիպ էր։ Ուշադրություն էր նա գրավում ամենից առաջ իր արտակարգ նիհարությամբ ու հյուծվածությամբ։ Դատական գործի տեխնիկան ու օրենքները լավ էր իմանում նա, սակայն պատկերացում չուներ իմաստուն դատավորների գիտեցածի մասին, այսինքն իսկական կյանքի, հանգամանքների այն անտեսանելի միահյուսման մասին, որը կոչ է անում դատավորի սրտին, դեն նետելով բոլոր գրված օրենքները, երբեմն էլ նույնիսկ վկայելով դրանց կատարելապես անպետք լինելը։ Բավական էր նայել այդ սմքած իմաստակին, նրա խուճուճ սպիտակ մազերին, կապտագորշ ձկնային աչքերին և ասել, որ նա ամբողջովին զուրկ է երևակայությունից։ Ճիշտ է, նա ձեզ չէր հավատա և կտուգաներ դատարանը չհարգելու համար։ Ջանախնդրաբար օգտագործելով ամեն մի մանր հաջողություն, օգուտ քաղելով յուրաքանչյուր փոքրի շատե հարմար առիթից, ստրկորեն անսալով իր կուսակցության ձայնին և հաջողակամ հնազանդվելով ամենազոր կապիտալին, նա կարողացել էր հասնել իր ներկա պաշտոնին։ Ասենք դա այնքան էլ բարձր նվաճում չէր։ Նրա տարեկան ռոճիկ ընդամենը $6,000 էր, իսկ նրա համեստ ժողովրդականությունը դուրս չէր գալիս տեղական փաստաբանների ու դատական պաշտոնյաների նեղ շրջանից։ Եվ այնուամենայնիվ, մեծագույն գոհունակություն էր զգում գրեթե ամեն օր իր անունը կարդալով թերթերում, որոնք հաղորդում էին, թե միստր Պեյդերսոնը նախագահում էր այս կամ այն գործը քննող դատին կամ արձակեց այսպիսի վճիռ։ Նա կարծում էր, թե դա նկատելի դեմք է դարձնում իրեն։ «Տեսեք, ես այնպես չեմ, ինչպես բոլորը», մտածում էր նա հաճախ և ուրախանում։ Խիստ շոյված էր զգում իրեն, երբ նրա օրակարգում լինում էր որևէ բարձրադղորդ գործ, և գահակալելով դատվող կողմերի ու հասարակության առաջ, երևակայում էր իրեն հիրավի, կարևոր անձնավորություն։ Ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ առօրեական հանգամանքների արտասովոր միահյուսումը շփոթեցնում էր նրա սահմանափակ միտքը։ Սակայն բոլոր այդպիսի դեպքերում էլ նա անխախտ հիշում էր օրենքի տառը։ Բավական էր քրքրել հին դատավարությունների թղթապանակները, իմանալու համար ինչպես էին այդպիսի հարցեր լուծում խելացի մարդիկ։ Բացի դրանից, բոլոր փաստաբանները մեծ խարդախներ են։ Նրանք դատավորի առաջ են դնում դատավճիռներ, ամենևին չմտածելով, թե ինչ կարծիք կամ ցանկություն ունի նա։ «Ձերդ ազնվություն, Մասաչուսեթ նահանգի դատավճիռների 32-րդ հատորում, էջ այսինչ, տող այնինչ, գործ Էրանդելի ընդդեմ Բեններմենի, դուք կգտնեք» և այլն և այլն։ Որքան հաճախ կարելի է լսել դատարանում այսպիսի խոսք։ Արդեն հարկ չի լինում շատ մտածել այսպիսի դեպքերի մասին։ Իսկ օրենքի սրբությունը այդ միջոցին դրոշի պես բարձրացված է իբարս իշխանությունները պահողների։ Ինչպես ճիշտ էր նկատել Սթեջերը, հազիվ թե կարելի լիներ անարդար դատավոր անվանել Պեյդերսոնին։ Սակայն ինչպես որոշ կուսակցության, տվյալ դեպքում հանրապետական կուսակցության առաջադրած ամեն մի դատավոր, նա մինչև ուղն ու ծուծը նվիրված էր նրան, ուստի և աչառու դատավոր էր։ Եվ որովհետև ամեն ինչի համար պարտական էր այդ կուսակցությանը, ապա պատրաստ էր իհարկե իր ուժերի ներածի չափ, ամեն ինչ անել, միայն թե նպաստեր հանրապետական կուսակցության շահերին և իր տերերի օգտին։ Մարդկանց մեծ մասը նեղություն չի քաշում խորամուխ լինելու այն մեխանիզմին, որը կոչվում է խիղճ։ Իսկ եթե նրանք նեղությունն էլ կրեն այդ բանն անելու, ապա որպես կանոն, նրանց պակասում է էթիկայի ու բարոյականության խճճված թելերն արձակելու կարողությունը։ Դրանք անկեղծորեն հավատում են այն բանին, ինչ թելադրում են նրանց ժամանակի ոգին կամ իշխանավորների գործարար շահերը։ Մի անգամ մեկը բերանից թռցրեց։ Առանց ժողովրդելու կոնցերններին նվիրված դատավոր։ Իսկ այսպիսի դատավորներ շատ կան։ Պեյդերսոնը նույնպես սրանցից էր։ Նա ակնածում էր հարստությունից և ուժից։ Նրա աչքում Մոլենհաուերը, Սիմսոնն ու Բաթլերը մեծ մարդիկ էին, իսկ ով հզոր է, նա էլ իրավացի է։ Վաղուց էր նա լսել այն վատնումի մասին, որին մասնակցել էին Քաուփերվուդն ու Սթիները, եւ քաղաքական բազմաթիվ գործիչներին ծանոթ լինելու շնորհիվ բավական ճիշտ էր պատկերացրել այդ գործի ընդհանուր պատկերը։ Հանրապետական կուսակցությունը, նրա պարագլուխների կարծիքով, խիստ դժվարին կացության մեջ էր դրված Քաուփերվուդի խորամանկ մեխանիզմներով։ Նրա շնորհիվ էր Սթիները բավական հիմնովին շեղվել արդար ուղուց, քան թույլ է տրված քաղաքի գանձապետին։ Ու թեև նա էր ամբողջ գործի նախաձեռնողը, այնուամենայնիվ գլխավոր պատասխանատվությունն ընկնում էր գանձապետին դեպի այդ կործանարար արարքը մղող Քաուփերվուդի վրա։ Բացի դրանից, հանրապետական կուսակցությանը քավության նոխազ էր պետք, իսկ հենց միայն դրանով ամեն ինչ ասված էր Պեյդերսոնին։ Ճիշտ է, հիմա, երբ ընտրությունները տեղի էին ունեցել և ակներև էր դարձել, որ կուսակցությունը ոչ մի էական վնաս չունեցավ, Պեյդերսոնը լրիվ չէր հասկանում, թե ինչու այդքան համառորեն ներքաշում են այդ գործի մեջ Քաուփերվուդին։ Սակայն ենթադրելով, որ պարագլուխները բավական հիմք ունեն դրա համար, այնքան էլ գլուխը չէր ցավեցնում այդ հարցի վրա։ Տարբեր աղբյուրներից նա լսել էր, որ Բաթլերը անձնական ատելություն է տածում Քաուփերվուդի հանդեպ։ Ոչ ոք ճիշտ չէր կարող ասել դրա պատճառը։ Իսկ ընդհանուր կարծիքը հակված էր ենթադրելու, որ Քաուփերվուդը ներգրավել էր նրան կասկածելի սպեկուլյացիաների մեջ։ Այսպես թե այնպես բոլորն էլ հասկանում էին, որ որոշված էր ընթացք տալ այդ գործին, իշա հանրապետական կուսակցության և ի սաստում նրա շարքային անդամներին։ Հասարակության վրա բարոյական մեծագույն ազդեցություն գործելու համար Քաուփերվուդը պակաս պատժի չպետք է ենթարկվեր քան Սթիները։ Իսկ Սթիները ենթարկվելու էր այդպիսի հանցագործությունների համար նախատեսված բանտարկության մեծագույն չափին, որպիսի ամենքն էլ հասկանան, թե որքան արդարադատ են հանրապետական կուսակցությունն ու դատարանը։ Հետագայում նահանգապետը կարող է իր կամքով, եթե ուզենա, կամ այդ մասին ակտարկեն կուսակցության պարագլուխները, մեղմացնել պատիժը։ Լայն հասարակության միամիտ պատկերացմամբ երամսյակային նստաշրջանի դատավորները նման էին վանական գիշերօթիկ դպրոցի դաստիարակչուհիներին, այսինքն ապրում էին աշխարհիկ ունայնություններից դուրս և տեղյակ չէին տեղի քաղաքական կյանքի կուլիսներից այն կողմը տեղի ունեցածին։ Իսկ իրականում նրանք ամեն ինչին էլ հիանալի իրազեկ էին, և գլխավորը, գիտենալով, թե իրենց դիրքի և իշխանության համար ում են պարտական, կարող էին շնորհակալ լինել։